Webinārs zīmola un dizaina aizsardzības principi Ķīnā. Webināra video ieraksts pieejams LIA YouTube kontā. Aicinām klausīties webināru par zīmola un dizaina aizsardzības principiem Ķīnā. Webinārā uzzināsiet par intelektuālā īpašuma lomu Ķīnā un kā tā aizsardzības nodrošināšana var palīdzēt uzņēmumam nostiprināt savas pozīcijas un palielināt uzticību potenciālo klientu vidū. Uzsākot ceļu uz Ķīnas tirgu, tāpat tiks stāstīts par mazo un vidējo uzņēmumu intelektuālā īpašuma aizsardzības metodēm, īpašu uzmanību pievēršot preču zīmēm, autortiesībām un dizaina patentiem, kā arī tiks sniegti praktiski padomi intelektuālā īpašuma komercializācijas un ieviešanas stratēģiju jautājumos. Webināra sākumā tiks sniegts ieskats Ķīna īpašuma helpdesk piedāvātajos pakalpojumos intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā. Lektori Jennifer Gao, Jennifer Cao, komats projektu vadītāja. Ķīna īpašuma helpdesk Jennifer Gao ir pieredzējusi mārketinga un komunikāciju speciāliste un pasākumu rīkotāja, kura savas profesionālās karjeras laikā ir arī sniegusi atbalstu un vadījusi multifunkcionālus birojus. Pirms pievienošanās Ķīna īpašuma helpdesk Jennifer strādājusi mārketinga un komunikāciju jomā iekšķis Rozes Bondaries Beijing un kā iepirkumu speciāliste uzņēmumā Beijing Zhigans Science Technology. Matias Zubimendi komats konsultants intelektuālā īpašuma jautājumos. Ķīna īpašuma helpdesk Matias Zubimendi pašlaik sniedz konsultācijas intelektuālā īpašuma tiesību un aizsardzības jautājumos. Matias iepriekš strādājis par Ķīnas biznesa un juridisko lietu konsultantu biotehnoloģiju uzņēmumu Matergene un juridisko lietu direktoru organizācijā Cunquer Europe, kur guvis plašu pieredzi uzņēmējdarbības attīstības un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā. Tāpat Matias darbojies vairākos advokātu birojos, risinot patentu un preču zīmju jautājumus un pārstāvot Kamvu, tā Fortune 500 uzņēmumus. Ķīna īpašuma helpdesk sniedz atbalstu Eiropas Savienībā dibinātiem, lai aizsargātu un pastiprinātu to intelektuālā īpašuma tiesības Ķīnas, Hongkongas, Makau un Taivānas teritorijā. Šis atbalsts izpaužas kā bezmaksas konsultācijas, apmācības un brīvi pieejami informācijas materiāli un tieši saistes avoti par intelektuālo īpašumu un ar to saistītiem tematiem, darba valoda angļu, dalība bez maksas. Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem.